Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Përfundon pa rezultat seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës. Banorët e fshatit Shqipitull kushtojnë shpronësimin e objekteve të tyre të banimit. Dy diplomat kubanez do bohen nga Washingtoni. Qëndroni me ne në pasën 10 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur të dëbojë 11 personat e ndaluar të martën 6 shtetas rus dhe 5 shtetas serb për kalim të paligjshëm të kufirit nga Serbia në Kosovë. Gjykata gjithashtu ka shqiptuar gjobën prej 250 eurosh për secilin prej tyre. Të 11 personat ishin ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror, me vendim të prokurorit u ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Remzi Potoku, avokat i njerit nga të ndaluarit me shtetësi serbe, ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi i hyrjes në territorin e Kosovës kishte qenë një vizitë familjare. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, përmes një deklarate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve serb dhe rus. E ka cilësuar këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si përpjekje për politizim. Një gjykatë ruse ka dënuar Andrej Kostnik me 4 vite burgime arsyetimin se ka marrë pjesë në një protest kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin më 26 mars. Gjykata në distriktin Tver në Moskë e ka shpallur të fajshëm Andrejin për shkaktim të lëndimeve trupore ndaj dy zyrtarëve policor gjatë mbajtjes së protestës. Marshet kundër korrupsionit janë mbajtur në Moskë dhe 100 qytete të tjera në Rusi. Këto protesta të mbajtura më 26 mars konsiderohen në mesin e marsheve më të mëdha kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin prej valjes së protestave më 2011-2012. Shumica e këtyre protestave janë mbajtur pa lejen e qeverisë. Kosik është pjesëmarrës i katërt deri më tash që është shpallur fajtor për shkak të pjesëmarrjes në protesta. Autoritetet turke kanë lëshuar një urdhër për ndalimin e 35 personave duke përfshirë 9 gazetar me dyshimin se kanë lidhje në tentime të dështuara për grushtekt. Gjatë vitit të kaluar ka raportuar agjencia shtetërore lajmeve turke Anadolu. Të dyshuari duke përfshirë edhe një redaktor të gazetës janë akuzuar për antarësim në një organizatë terroriste të armatosur. Ndalimet e tilla kryesisht ndaj gazetarëve kanë alarmuar grupet për të drejtat e njeriut dhe disa aliat perëndimor të Turqisë, të cilët friksohen se qeveria është duke përdorur puçin e dështuar si pretekst për të shtuar zërat e kundërshtarëve qeveritar. Më shumë se 150.000 persona janë pezulluar apo suspenduar nga puna në sektorin privat dhe civil, derisa më shumë se 50.000 të tjerë janë ndaluar për dyshimet se janë të lidhur me puçin e dështuar. Sipas Asociacionit të Gazetarëve të Turqisë, rreth 160 gazetar janë aktualisht në burg. Qeveria në anën tjetër deklaron se këto masa janë të domosdoshme për shkak të kërcënimeve me të cilat po përballet vendi. Grupi militant Shteti Islamik ka publikuar një video duke kërcënuar për sulmet të reja në Teheran dhe u ka bërë thirrje të rinjve iranian që të revoltohen kundër vendit të tyre. Në këtë video ku shihej personi që kishte një maskë me fytyrë dhe armë para vetes, paraqitej edhe logoja e agjencisë së lajmeve të këtij grupi Amaç dhe pamjet të dy sulmeve në Teheran, për të cilat e ka marrë përgjegjësinë ky grup. Nga sulmet e 7 qershorit të Shtetit Islamik në Iran janë vrarë 18 persona. Sulmet kanë ndodhur në tempullin e Ayatollah Khomeinit dhe parlamentin iranian në Teheran. Deri më tash, autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 10 persona që supozohet të kenë lidhje me këto sulme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës as sot nuk ka arritur të zgjidhë kryetarin dhe nën kryetarët, kjo pasi deputetët e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, nuk morën pjesë në seancë. Të pranishëm nuk ishin as përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë. Kryesuesi i seancës, Adem Kulovci, ndërpreu seancën dhe tha se ajo do të vazhdojë një ditë tjetër. Arton Konushevci ka përcjellur punimet e kuvendit dhe sjell më shumë informacione.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur as sot të zgjedh kryetarin e kuvendit dhe nën kryetaret, pasi në sallë dhe në kuvendit nuk kanë qenë të pranishëm deputetet e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismas. Aty nuk kanë qenë të pranishëm as deputetet e komuniteteve Pakic. Të pranishëm në këtë seancë kanë qenë deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje, ata të koalicionit ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës. Kryesuesi i kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, tha para 61 deputetëve të pranishëm se në mungesë e deputetëve nga koalicioni pan seanca ndërpritet dhe do të vazhdojë një ditë tjetër.
Në mungon pani edhe këta minoritetet në përgjithësi. Kështu që seancën jemi detyruar
Në një takim konsultativ të mbajtur të mërkurën, përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në seancën e sotme konstitutive, për siç kanë thënë thirrjes arbitrare të saj nga ana e kryesuesit. Për mos prezencën e deputetëve të koalicionit PAN, deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje Glauko Njufca tha se ata të cilët janë duke bojkotuar seancën e kuvendit të Kosovës duhet të japin përgjegjësi morale dhe politike. Ai tha se ata që po thonë se janë fitues të zgjedhjeve dhe që thonë se i kanë votat e mjaftueshme, nuk po vinë në kuvend për të zgjedhur kryetarin e kuvendit.
Kjo është e papranueshme me standardet e demokracisë. Kjo është shkelje e rëndë e demokracisë. Të mbahen peng institucionet për shkak të një emri dhe të bletë sa më shumë kohë që t'i takojnë deputet caktuar kafeneve që me presione me shantazh t'i bindin ata për t'a votuar një kryetar të papëlqyeshëm të kuvendit Republikës Kosovës. Ne dënojmë këtë praktik, kjo praktik nuk do të zërë vend në një shtet i cili i thot vetës demokratik.
Konjufca ka ftuar koalicionin PAN që të ndërpres bojkotin e seancës konstituive dhe të propozoj kandidatin e tyre për kryetar të kuvendit e Kosovës.
Rregullat e demokracisë thonë kështu, kur nuk i ke votat dhe kur dëshiron të arrish ato, do të bësh kompromis. Kompromisin që ne po ua kërkojmë atyre, është që të mos e qesin për kryetar të kuvendit një figurë e cila prej shumicës të deputetëve të kuvendit Republikës Kosovës është i papranueshëm.
Kurse deputeti nga koalicioni Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa, Abdulla Hoti, tha se ata të cilët nuk janë në sallën e kuvendit tregon më së miri se kush është duke e bllokuar krijimin e institucioneve të reja.
Ftoj deputetët e koalicionit BDK-s të jenë të arsyeshëm, të jenë prezente në seancë, japin propozimin e tyre, dëgjojnë vullnetin e deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe të lëvizin përpara në themelimin e institucioneve të vendit. Kemi humbur shumë kohë, është dashur që edhe kuvendi edhe qeveria të jenë funksional për gati tash 2 muaj. Kjo bën qartë kush është i përgjegjshëm në themelimin e këtyre institucioneve.
Koalicioni PAN posinon që të ketë 61 vota, më tepër si për zgjidhjen e kryetarit të kuvendit ashtu edhe për qeverinë e re. Në përpjekje për të siguruar votët e mjaftueshme, kandidati për kryeministër i koalicionit PAN, Ramush Radinaj, ka pasur takime me kryetarin e